SBS
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 SBS Radio.
ኣብ ሓደ ኣብ ሰሜን የመን ዝርከብ ቤት ማሰርቲ ስዑድያ ትመርሖ መጥቃዕቲ ኣየር ተኻይዱ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ስደተኛታትን ህፃናትን ዝርከብዎም ተቐቲሎም ብዙሓት ከዓ ደሃዮም ኣይትፈልጥን። እናነውሐ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ምስ ስዑድ ዓረብያ ቅፅበታዊ ዕርገት ኣብ ዘረኣየሉ ዝሓልፈ ዓርቢ ኩነኔ ካብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረሽ ዘስዓበ ብውሕዱ 70 ሰባት ብመጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት ማሰርቲ ኣብ ሰሜናዊ የመን ተቐቲሎም። ዕጡቓት ተቃወምቲ ሑቲ ብሰንክቲ ኣብ ሰሜናዊ ቀንዲ ዕርዶም እትርከብ ከተማ ሰዓዳ ዝርከብ ቤት ማሰርቲ ዘለዉ ህንጻታት ምስ መሬት ዘመዓራርየ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ዝፈራረሱ ኣማን ዝተሰጥሑ ሰባትን ሬሳታትን ዘርኢ ቪድዮ ዘርጊሖም። ብሸነኽ ደቡብካ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሖደይዳ ብስዑዲ ዝምርሑ ጥምረት ሃገራት ንሓደ መሳለጢያ ቴሌኮሙኒኬሽን ብኣየር ምሳት ቅዕዎ ኣብ ጥቕኡ ዝፃወቱ ዝነበሩ ብውሕዱ 3 ህፃናት መይቶም ክብል ትካል ሬድየት ሴቭ ዘ ችልድረን ገሊጹ። የመን ብተወሳኺ መላእ ሃገር ዘባጽሐ መዕፀውቲ ኢንተርነት ኣጋጢሙ ኣሎ። ሚሳይላት ምስ ዓለቡ እቶም ህፃናት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ይፃወቱ ከም ዝነበሩ ተሓቢሩና ይብል ሴቭ ዘ ችልድረን። ኣብ የመን ዝነጥፋ 8 ትካላት ሬድየት ብሓደ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ወሲኽካ በቲ ልዕሊ 70 ሰባት ተቐቲሎም ዝብል ዜና ሰኪሕና ኢና፣ እዚ ብጋህዲ ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክብሪ ዘይሃበ እዩ ይብሉ። ንሶም እቲ ኣብ ሰዓዳ ዝርከብ ቤት ማሰርቲ ከም መፃንሒ ማእከልቶም ዝበዝሐ መጠን ግዳያት ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝቆሙ ስደተኛታት የገልግል ነይሩ ኢሎም። እንተኾነ ግን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንሳን እተን ካልኦት መሻርክታን ንመጥቃዕቲ ሑቲ ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ምሃብ ጸኒዕና ክንቅጽሎ ኢና ትብል። እዚ ጥምረት ብኣህጉራዊ ሕጊ ክምእዘዝን ተመጣጣኒ ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣብ ኩሉ ወተሃደራዊ ስርሒታቱ ክገብር ምዃኑን ተገዲሱ እዩ ዝሕዞኦ ክትብል ኣምባሳደር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላና ኑሰይባህ ገሊጻ። እዞም መጥቃዕትታት ኣየር ዝመፁ ዘለዉ ዕጡቓት ሑቲ ነዚ 7 ዓመታት ዝገበረ ኩናት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ድሕሪ ምስግጋሮምን ሶኒ 3 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ድሮንን ሚሳይልን ኣብ ልዕሊ ኣቡዳቢ ኣካይድና ኢሎም ድሕሪ ምግላፆምን እዩ። እዚኦም ዝመፁ ዘለዉ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዘቕረበቶ ሕቶ መሰረት ነዚ መጥቃዕቲ ክዝተየሉ ኣብ ዝእከበሉ ዘለዎ እዋን እዩ። እቲ ቤት ምኽሪ ብዓብላሊ ድምፂ ነቲ ባርባራዊ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ብተቃወምቲ የመን ኮኒንዎ። እንተኾነ ግን ቅድሚቲ ኣኼባ ኣብ ዘውፀቶ ካልእ መግለፂ ኖርዌጃዊ ፕሬዚደንት እቲ ቤት ምኽሪ ነዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ኣትሪራ ኮኒናቶ። እዚ ዘይቅቡል እዩ ድሕር ምባል ብዛዕባ እቶም መጥቃዕትታት ኣብ ዝገለፀትሉ ኣምባሳደር ኖርዌይ ሞና ጁል ተጻቦታት ክዝሕሉን ተኣቅቦታት ክሕሉውን ፅዊዓ። ድሒሩ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሚስተር ጉተረሽን ኩሎም ወገናት ኣንጻር ሰላማውያን ሰባትን ትሕተ ቅርፅን ዘቕንዑ መጥቃዕትታት ብኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ኩልኩላት ምዃኖም ኣዘኻኺሮም። ስራሕተኛታት ረድኤት ሆስፒታላት ኣብ ሰዓዳ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ማሰርቲ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ኮይንዎን ይብሉ። ብመሰረት ትካል ረድኤት ሓካይም ብዘይዶብ ሓንቲ ካብዎም 70 ምዉታትን 138 ቁስላትን ተቐቢላ፣ ክልተ ካልኦት ሆስፒታላት ብዙሓት ቁስላት ከም ዝተቐበላን ምስ መሰየ እውን እቶም ፍርስራሳት ገና ሰባት ከህልው ይድለየሎም ከም ዝነበረን እቲ ትካል ረድኤት ገሊጹ። ሓላፊ ተልእኾ ትካል ሓካይም ብዘይዶብ ኣብ የመን ኣሕመድ ማሃት ብዙሓት ዝተጎዱ ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣየር ዝተፈጸሙሉ ቦታ ኣለዉ፣ ብዙሓት ዳህዮም ዝተፈት ሰባት ከ ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ክንደይ ሰባት ተቐቲሎም ክትፈልጦ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ፣ ኣሰቃቒ ተግባር ከም ዝነበረ እዩ ዘመልክት እውን ይብል። እቶም ሓይልታት ጥምረት ነቲ ኣብታ መድሕን ህይወት ናይዛ ዝዓነወት ሃገር ዝኾነት ወደብ ሑደይዳ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ተኣሚኖም እዮም። ኣብ ሰዓዳ ግን ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣካይድና ይበሉን። መንግስታዊ ወኪል ዜና ስዑድ ዓረብያ እቶም ልፍንቲ ንምዕናዊ ዓቕምታት ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ሑደይዳ ብልክዕ ኣናጻጺርካ ዝካየድ መጥቃዕቲ ኣየር እዮም ፈጺሞም ክብል ጸብጺቡ። እቲ ወኪል ዜና ምክልኻላት ኣየር ስዑድያ ዓርቢ ሓደ ካብ ሰዓዳ ናብቲ ዓብዪ መደበር ኣየር ስዑድያ ዝርከበሉ ቦታ ኻሚስ ሙሻይት ገጾም ዝተተኰሱ ሚሳይላት ኣዕኒዎም ወይ ኣምኪንዎም ኢሉ። ግሎባዊ ኢንተርነት ዝከታተል ኔት ብሎክስ መላ ሃገር ዘባፅሕ ምቁራፅ ርክብ ኢንተርነት ምህላው ፀብፂቡ። እቲ ምቁራፅ ኢንተርነት ኣብ ሑደይዳን ሰንዓን ከም ዝነበረ ተረጋጊፂ እዩ። ትካላት ህፃናት ኣድሕን ሴቭ ዘ ችልድረን እዚ ኩነታት ነቲ ናይ ምውፋር ዓቕሙ ከሰናኽሎ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ኩናት ሓድሕድ የመን ኣብ 214 ዝጀመረ ኮይኑ እቶም ሑዚ ካብ ኣብ ሰዓዳ ዝርከብ መደበሮም ተበጊሶም ንዋና ከተማ ሰንዓ ድሕሪ ምግባጦምን ስዑድያት መርሖም ሓይልታት ድሕሪዩ ኣብ ዝነበረ ዓመት ንሓይልታት መንግስቲ ከደንፍዑ ምትእትተው ድሕሪ ምግባሮምን እዩ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ጃያንትስ ብርጌድ ነቶም ዕጡቓት ካብ ዞባ ሻቡዋ ምስ ኣውፅኦም ወጥርታት ወሲኾም እዮም። ነታ ርሕቕ ኢላ ኣብ ሸነኽ ሰሜን ትርከብ ቁልፊ ዝኾነት ከተማ ማሪብ እቶም ሓይልታት ሑዚ ክቆጻጸርዋ ዘካየድዎ ኣዋርሒ ዝጸንሐ ጐስጓስ ከኣ ኣሰናኺልዎ። ዝሓለፈ 3 ጥሪ ዕጡቓት ሑዚ ባንዴራ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘንበልበለት መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ምጭዋዮም ሓይልታት ጥምረት ነተን ብተቃውምቲ ዝተታሓዛ ወደባት ከጥቅዕወን ምዃኖም መጠንቀቕታ ክህቡ ቀሲብዎም እዩ። ድሕሪዩ ሶኒ ሓደ ነዊሕ ርሕቀት መጥቃዕቲ ንመሳለጥያታት ነዳድን ማዕርፎ ነፈርትን ኣብ ዋና ከተማ ዩኤኢ ኣቡዳቢ ከም ዘካየዱ ገሊፆም። 2 ህንዳውያንን ሓደ ፓኪስታናዊ ክቐትሉ እንከለዉ 6 ካልኦት ሰባት ከ ኣቕሲሎም። እቲ መጥቃዕቲ ንፈለማ ግዜ ሞት ዘስዓበ መጥቃዕቲ ብዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ኣብ ውሽጢ ዶባታ ከም ዝተፈጸመ ዝተኣመነትሉን ሓይልታት ሑዚ ኸኣ ፈጺምና የሎም ብወግዒ ዝተኣመኑሉን ኣብ ኩናት የመን ሓድሽ ግንባር ከፊቱን ዞባዊ ወጥርታት መሊሶም ክውስኹን ገይሩ። ናይዚ ግብረ መልሲ እቶም ሓይልታት ጥምረት ኣብታ ተቃውምቲ ዝቋፀርዋ ከተማ ሰንዓ መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺሞም 14 ሰባት ቀቲሎም። ኩናት ሓድሕድ የመን ነቶም ካብ መንበሪኦም ዝሃደሙ ሚልዮናት ዝኾኑ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣዕናዊ ኮይኑ እዩ። ብዙሓት ኣብቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢሉ ዝጽውዖ ኣብ ኣፈፈ ጥሜት ይርከቡ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኩናት ብቐጥታ ብተዘዋዋሪ ኸኣ ብሰንኪ ጥሜትን ሕማምን ክሳብ መወዳእታ 2021 ኣብ ዝነበረ እዋን 377,000 ሰባት ቀቲሉ ክብል ይግምት። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.